Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Għadwa tajba jena ġezmin saliba nsalmilkom nil-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġemata għal-programm il-Balomba. Fl-edizzjoni tal-lum ser nisimaw parti bil-intervista mal-kap ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Rina Grech, dwar il-Covid-19 u l-Unjoni Ewropea, u intervista fit-tul ma' Alexis Ammit u koll mill-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, li ser nitkellmu dwar il-respons Ewropew għal-kwistjoni tal-Covid-19. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm ser nisimgħu biċċa minn intervista li għamilna mal-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech. Ma ser niddiskutu x'nistennew li ser ikunu l-isfidi prinċipali għal l-Ewropa fil-xhur li ġejjin. L-isfida prinċipali u li tara li ser ikollha l-Kummissjoni tul l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena nipprevedu snin. Dal periodu ġi diffiċli.
Brexit. Brexit naħseb issa dan indastit. Daqshekk, l-Unjoni tħareġ mill-Unjoni Ewropea, jiġifieri dik hija xi ħaġa sa nħarsu l-quddiem. Jiena qed nistenna d-diskussjoni fuq il-futur tal-Ewropa. Għandha titwaqqaf din il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa li għandha tiddiskuti x'futur x'tip ta' Ewropa rridu għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Suppost kella tibda din taħt il-presidenza Ġermaniża, ma kien hemm nuqqas taqbil min actually se jiċċeri, għax imbagħad meta tagħmel dan affarijiet kif nistgħu naqblu fuq affarijiet iktar
fundamentali
meta għandek istituzzjonijiet jippikaw bejniethom għandek il-Kunsill u l-Parlament Ewropew li ma jistgħux jaqblu fuq min se jkun iċ-chairperson ta' din il-konferenza. Li mbagħad niżolqu fin-nixa fehm ngħidilha. Nispera li tibda malajr. Għax din hija konferenza li se saħħaħ il-dibattitu politiku, se saħħaħ
l-esperienza se s-soriet li kull ma kellu jittardi, ma tardiex għalxejn, għax il-budget suppostilu l-intlaħ, u mnalla.
Insomma, lej, għajmin il-budget kolla preċedenti, dejjem fl-ħar xhur.
Nere, ma mbagħad kellek is-situazzjoni tal-Covid.
Żgur, nbidel kollox, nbidel kollox.
Is-soluzzjoni tal-Covid, underlying condition.
Il-Covid mhux se titlaq daqshekk malajr. Il-reportazzjoni tal-Covid, l-ewwel net anke vaccination period da it's being rolled out ġifiri il-previżjonijiet huma li għandek mill-inqas sas-sajf jew ha settembru biex tkun il-ħaqt il-popolazzjonijiet tal-pajjiżi kollha tal-27 pajjiż ovvjament bil-vaċċin. Naħseb qabel ma jkollok il-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni, kemm ħajjieħdu ħnies il-vaċċin huwa soluzzjoni, għax jekk m'għandikx l-virologi qed jgħidu jekk m'għandikx mill-inqas 70% taċ-ċittadini li jieħdu l-vaċċin mhux se jkun effettiv. Jiġifieri dik oħra li rridu naraw u noqogħdu attenti għaliha. Ir-reperkussjonijiet ekonomiċi ħajjibqgħu magħna ftit iktar anke minn din is-sena. L-immigrazzjoni ġa tkellimna biżejjed fuqha, naħseb dik ħatibqa' challenge that will keep the commission going, għax dejjem ħaddieha opportunità tiddiskuti. Jiena nara li l-iktar li ħajjieħu enerġija x'qed se overarching policy hija l-Green Deal. Il-fatt li l-Kunsill tal-Kapijiet tal-Istat ta' Diċembru qabel fuq it-target ambizzjuż illi sal-2030 irridu naqsu l-carbon emissions b'55%, ħajtina ħafna x'nagħmlu, għax kun m'għandek 10 snin bażikament biex tasal għal dan il-livell. U alright, hemm ċertu mekkaniżmi li jipprovdu għal situazzjonijiet partikolari ta' pajjiżi ma inkluż Malta li hija pajjiż iżolat li għall-enerġija tiddependi strettament fuq riżorsi li jiġu minn barra l-pajjiż. Sissa, joħa fil-maġġor parti, għanna mannix sistemi ta' xinu għal-ikbar pollutant Malta huwa traffic. Mannix sistemi ta' traffiku tal-massa u biex tibni l-underground system li qiegħda tissemma għandek naħseb tektejta 10 snin tkun ambizzjuż ħafna. Jiġifieri ħajkollok ħattina biżejjed x'namlu li nilħu l-Green l-ambizzjonijiet tal-Green Deal anke għal 20 sena li ġejjin.
Din il-kriżi hija pjuttost bla preċedent fis-sens illi ma nistawx laqas nipparagonawha mal-kriżi li kellna 10 snin ilu, għaliex 10 snin ilu l-kriżi kienet l-iktar fukata fuq is-settur finanzjarju s-settur tal-proprjetà biex nagħmluha sempli b'mod sempliċi ovvjament. Din hija pandemija li tolqot ewwel ħaġa s-saħħa ġifieri tolqot il-fatt li jiena persuna li forsi nibża noħroġ. Fitri, forsi nibża noħroġ immur nikol barra, nibża nidħol fil-ħwienet u ovvjament di ħat affettwa il-fatt li l-konsum allura naturalment ħajonqos u as a trickle-down effect il-produzzjoni ovvjament tibda tonqos. U kriżi li ħat olqot allura kull settur, specialment dawk is-setturi li huma aktar customer oriented, kif qed tiġra retail. Accommodation, turizmu u daw s-settur u maħħafni ktar mil-quta ovvjament minn setturi oħrajn illi forsi per eżempju gaming tista' xorta taċċessjaħ mingħajr ma tibda ma' nies. Ġifieri però hija kriżi kompletament differenti. Issa l-Kummissjoni ovvjament qed nippreparaw ruħna u preparat ruħha kif qatt diġà fil-Malti Annual Financial Framework illi ntlaħaq bi l-kombinazzjoni ftit jimilu fil-Kunsill Ewropew fejn allura mbarra s-seba' snin il-budget li jkollna għal seba' snin ta' 1.1 triljun euro 1,100 billion il-Kummissjoni wkoll proponiet u ġiet aċċettata a separate fund li tissejjaħ Next Generation EU li dan allura 750 biljun sejrin direttament għal recovery u għal resilience building ta' kull ekonomija. Issa l-ikbar chunk ta' dan il-fond tal Next Generation EU jissejjaħ il-Recovery and Resilience Facility. U għawek ħanallaċċa ftit ma' li għat fil-bidunet mal-semestru Ewropew, għax għat diġa li dis-sena imbidlet ftit, imbidlet ħafna propjament il-proċess tas-semestru Ewropew, għaliex il-focus ewlieni tal-team illi jaħdem fuq kull pajjiż ħatkun l-implementazzjoni ta' Recovery u Resilience Facility illi tammonta għal ċirka 670 miljun euro.
Għall-Ewropa kollha.
Għall-Ewropa kollha. Għal-Malta hemm ċirka biljun euro li huwa earmarked għal-Malta u fil-fatt bħalissa nistennew li nirċievu il-National Recovery and Resilience Plan mingħand Malta f'dawn il-jiem illi ġejjin.
Jiġri il-proċess huwa kien hemm talba tiġi approvata u mbagħad kif ħadd titqassam jew
Lef, dan il-każ tal-Recovery and Resilience Facility kien hemm ċerti kriterji ta' kemm tnaqqas il-tkabbir ekonomiku, l-impatt tal-kriżi kif kienet, l-impatt fuq kif qatt diġà it-tkabbir ekonomiku, l-impatt li kien hemm fuq is-suq tax-xogħol. Fi more or less dawk kienu l-kriterji u mbagħad ukoll il-forecast aħna kemm qed inbassru illi dak il-pajjiż ħajintlaħaq ħażin mill-kriżi li għaddejjin minna.
U dawn il-pjanijiet, allura li jrid jiġu sottomessi, huma indirizzati f'din id-direzzjoni tagħhol intampjegi aspetti ta' xogħol.
Mela hemm ċerti kriterji fil-fatt, aħna qed nistennew li l-gvernijiet ta' kull pajjiżi jibgħatu dawn il-pjanijiet illi jkollhom allura l-ewwel ħaġa l-mira ta' tkabbir ekonomiku u tkabbir ta' impjiegi. It-tieni element irid ikun illi indirizza dawk ir-rakkomandazzjonijiet li aħna fl-aħħar sentejn għamilna fil-proċess tas-semestru Ewropew. Jiġifieri dawk tal-2019 u l-2020 u mbagħad hemm ukoll a dual transition aħna nsejħulu, a twin transition lejn recovery iktar sostenibbli. It-twin transition il-Kummissjoni li huma pilastri tal-prioritajiet ta' din il-Kummissjoni huma the greening of the economy u digital transition. Greening of the economy, mandiċ għalfejn spiega fil-font imma ovvjament it's a priority biex aħna it-kabbir ekonomiku ġejjieni għatmandu ikollu impatt negattiv fuq l-ambjent biex ovvjament nissalvagwardjaw l-ekonomija tagħna għall-ġejjieni u għall-ġenerazzjonijiet futuri. Ukoll il-digital transition kif rajna wkoll esperjenzajnija first hand l-importanza tat-teknoloġija waqt din il-pandemija, il-fatt li bdejna naħdmu iktar mid-dar, il-fatt li t-teknoloġija ħadet spinta u aħna ħadna għandna aktar dipendenza fuqha llum il-ġurnata, allura l-importanza tagħha hija kważi ovvja. U qed nippruvaw niffukaw ukoll fuq dan il-qasam.
Meta qed tgħid, ovvjament, ġifieri bil-pandemija jew minn ajra, ċerti affarijiet kienu ħajsiru xorta, korrett?
Probably.
Ġifieri il-Green Deal, le fis-sens, il-Green Deal daw il-prijoritajiet kienu diġà dikjarati bħala prijoritajiet tal-Kummissjoni. Mexija minn Ursula von der Leyen. U allura forsi nżid terminu ieħor jintuża fid-dinja tat-teknoloġija. L-accelerazzjoni, accelerator, jista' jkun li dik il-pandemija tkun boost biex ċertu deċiżjonijiet, għax anke rajniha fuq livell micro, negozji, dak li forsi kienu ilhom jaħsbu biex jagħmlu, ġew sfurzati jagħmluhom malajr anke li ħidu sempliċement li inti torda xti jkollu jwassalulek id-dar b'mod minn flok toqgħod mur fir-ristorant, issa vera għax eżiġenza, ma di. Waslet biex numru ta' stabilimenti qed nissimplifika ħafna. Kellhom jidlu s-sistema u l-operat tagħhom u jaħdmu b'mod differenti. Jista' jkun li din il-pandemija hemm xejn daw pożittiv minn dak kollu li s-sista taċċelera ta' ċertu tibdil.
Jien naħseb li iva, fuq il-lat diġitali kif għad diġà int, Jess, ovvjament aħna rajna kemm kien hemm ħafna iktar bżonn ta' ċerti apps, ta' ċerti servizzi li ma kenniex qabel u li llum il-ġurnata għandna bżonnhom. Fuq il-lat ta' greening ukoll bdejna naraw il-benefiċċji ta' inqas karozzi fit-toroq, ta' inqas niġġis tal-arja, ta' iktar kwalità ta' ħajja aħjar, u allura jista' jkun għandek raġun illi l-pandemija tat dik il-spinta illi konna xorta ħan nimxu. Fuqa konna xorta t-nindirizzaw il-pajjiżi biex jagħmlu din it-twin transition hemm ovvjament illum il-ġurnata kulħadd qed jara benefiċċji first hand. Just biex insemmi ċerti eżempji għax aħna nitkellmu green economy, aħna nagħtu eżempju nagħtu daw li jissejħu l-flagship initiatives tagħna. On the green side, just biex infhem lis-semmija xed nippruvaw ninċentivaw bħala investimenti, l-ewwel qabel kollox iktar enerġija nadifa. Partikolarment dak li għandu x'jaqsam ma' enerġija rinnovabbli. Irridu nimxu lil-in minn enerġija li tniġġes, pajjiżi ovvjament jużaw għadhom il-faħam fl-enerġiji tagħhom, però anke il-gass irridu nimxu lejn iktar teknoloġiji li huma notfa. It-tieni priorità huwa smart technology, partikolarment dak li għandu x'jaqsam ma' trasport. Irridu wkoll ikollna sistema ta' trasport iktar nadifa u hawnhekk forsi nitkellmu iktar fuq l-electrification tal-vehicles tagħna, sija dawk privati u anke dawk pubbliċi. U bħala tielet miżura u nitkellmu wkoll fuq energy efficiency, u l-energy efficiency li iktar nitkellmu fuq huwa dak fil-bini. Irridu nifmu li l-iktar tniġġis illi għandna fl-Unjoni Ewropea u naħseb anke fid-dinja tiġi mill-bini stess. Għaliex jekk il-bini tagħna mhuwiex insulated tajjeb, aħna qegħdin nitilfu dik l-enerġija kollha li nkunu l-elettriku kollha nkunu ħlejna biex jew nsaħħnu d-djar tagħna jew nkissħu d-djar tagħna, ovvjament qed tintilef minħabba poor insulation fid-djar. Jiġifieri importanti wkoll illi niffukaw fuq energy efficiency fil-binjiet tagħna.
Qegħdin nitkellmu fuq aspetti li jolqtuna bil-viċin, però mistoqsija li smajniha f'pajjiżna kemm il-darba. U l-mistoqsija sensatik hija dwar anke fuq livell Ewropew jekk dik kien hemmx realtà li kienet t-trip jew anka t-podġi fuq. Zewċ naħad differenti tal-bilanċ, il-sosten ekonomiku ma s-sosten tas-saħħa. Issa il-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea tas-sikwiet tkellmet fuq il-prioritajiet tas-saħħa u tantu hekk naħseb ma kienx waħda mill-pjanijiet sa fejna fin ikkorreġini li jkollna Unjoni Ewropea tas-saħħa u din naħseb hija żvilupp ukoll tal-pandemija. Però, meta qegħdin nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-COVID, qed nitkellmu fuq kifet inti kriżi ta' qasam tas-saħħa u illi l-ewwel priorità, anke jekk tara l-ewwel azzjonijiet, kienu how to deal with this unknown iktar minn kollox. Kif kienet din il-ħidma koordinat, x'kien qiegħed jiġex fl-aħħar? Is-saħħa xi hija kompetenza nazzjonali, u xek ta' kull pajjiż meta tgħidu kompetenza, responsabilità finali tad-deċiżjoni tieħodhom kull pajjiż. Ta' dak minn fejn kun ġej.
Le, ta' ripetajt, u fil-fatt xtaqt nibda minn dan il-punt għaliex hemm ħafna għax nisem barra forsi ma jafmux illi hemm ċerti oqsma fejn il-Kummissjoni Ewropea u l-livell Ewropew m'hemmx daqshekk kompetenza u daw l-affarijiet jaqgħu iktar f'idejn il-gvernijiet. U s-saħħa hija waħda minnhom, l-edukazzjoni hija oħra. Però mbagħad hemm ċerta qosma pereżempju l-ambjent fejn il-politika ta' pajjiż ovvjament ħadd effettwa politika ta' l-andament ta' pajjiż ieħor fit-tniġis tal-arja pereżempju, u ovvjament f'dak il-każ hemm iktar kompetenza Ewropea. Fuq il-lat tas-saħħa u fil-fatt il-Kummissjoni kienet ikkritikata ħafna fil-bidu illi ma kienet qed tagħmel biżejjed. Ma kienet qed tagħmel biżejjed minħabba din ir-raġuni li kien hemm isa straight jacket ta' l-Unjoni x-setet tamel. Imma il-pajizi xtaqo iktar koordinazzjoni u ovvjament il-Kummissjoni għamlet dan. L-ewwel u qabel kollox l-iktar ħaġa importanti u nifmu illi biex noħorġu minn din il-kriżi irridu noħorġu mill-pandemija, irridu noħorġu minn din il-kriżi fuq is-saħħa biex noħorġu mill-kriżi ekonomika. U allora l-ewwel strateġija nitniedet il-Kummissjoni Ewropea kienet strateġija fuq il-vaċċin. L-ewwel kien hemm ħafna elementi ta' din is-strateġija. L-ewwel ħaġa li l-Kummissjoni ridet tagħmel hija li tagħti iktar flessibilità fuq il-regolamenti li fejn jidħlu il-vaċċini. Nafu li normalment biex jiġi kreat vaċċin hemm ċerti timelines, normalment intumu anka sentejn stennew li r-riċerka ssir, li jkun hemm ċerti testijiet u li ovvjament mbagħad it will be marketable u l-pajjiżi kollhom aċċess għalih. Minħabba l-urġenza tagħha l-Kummissjoni rat illi kien hemm neċessità li dawn it-timelines ikunu iqsar, però mhux għaskapitu tal-kwalità tal-vaċċin u għas-saħħa tagħna. U fil-fatt għalhekk illum il-ġurnata forsi qed niġu kritikati wkoll illi l-vaċċin kien hemm roll-out f'pajjiżi u mhux fl-EU, għaliex fl-EU il-European Medicines Agency, ġifier aġenzija speċifika tal-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-verifiċi tagħha sabiex taċċerta ruħha li l-vaċċin ikun.
Kien hemm naqamel din il-gess li anke Brexit għenet lill-Ingliżi.
Dik
hija tażbuli Malta biss il-politika hija ta' dak it-tip.
Inna allora kienet ukoll ovvjament il-funding tagħha. Fil-fatt l-ewwel ħaġa waħda mill-ewwel affarijiet li għamlet il-President von der Leyen kien illi għamlet din il-pledging event stidnet il-kapijiet tal-pajjiż ta' kull kważi kull pajjiż tad-dinja mhux tal-Unjoni Ewropea biss qed insemmi biex jippledġjaw flus sabiex ikun hemm biżejjed fondi għall-riċerka għal dan il-vaċċin. Dan sar f'Mejju bejn Mejju u Ġunju u l-ammont li ntlaħaq kien ta' 16 biljun euro. Il-Kummissjoni mbagħad daħlet f'ċerti advanced purchase agreements ngħidulhom ma' sitt kumpaniji ta' farmaceutika biex ikun jitkun tista tassigura ruħa li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea kollhom aċċess għal vaċċin from the largest to the smallest member state kulħadd ikollu aċċess għal vaċċin u ovvjament minn biex sabiex ikollha aċċess għalih riedet ukoll tagħti jew tiffinanzja parti minn dan l-investiment li dawn il-kumpaniji daħlu fih.
Niftakar mur lura fil-bidu tal-periodu tal-pandemija, Meta kien edha ma laħqitx ta' ċertu livell ta' accelerazzjoni illi eventualment un bagdejna nassistu anka fil-kuntest ta' pajjiżna fl-ewwel fażi, ma kelli intervista kien se żball mal-Ministru tas-Saħħa Malti illi f'waħda mill-laqat tal-Kunsill tal-Istat tal-Unjoni Ewropea kien hemm xewqa u kien hemm anka ċertu insistenza illi anka meta jkollok ix-xiri u allura il-commitment, eċetera, jkun hemm assigurazzjoni ta' tqassim u xek ta' dan il-vaċċin ma' esperjenzi oħra illi kien hemm forsi fil-passat.
U mhux biss il-vaċċin. Fil-fatt ħaġa oħra li saret kienet dawk taħt il-kappa ta' Rescue. Ma nafx hekk smajt bil-Rescue Initiative. Illi kien hemm pajjiżi illi fil-bidu speċjalment kienet ibatu biex
ikampaw
biex jixtru l-mediċinali, biex jixtru l-protective gear, biex jixtru daw il-PPEs, il-ventilators u daw l-affarijiet kollha. L-Italja nafu ovvjament għax aħna.
Tibqa' stampata f'moħħna
illi għax naraw ukoll l-aħbarijiet tal-Italja, allura it's close to home. Illi batew ħafna fil-bidunet, però anka pajjiżi żgħar bħal tagħna. Huwa diffiċli li pajjiż żgħir jikkompeti ma' pajjiż kbir f'dak li għandu x'jaqsam ma'
procurement u xek xiri.
Allura l-Kummissjoni daħlet biex tagħmel seba tenders minn frar sa l-aħħar ta' Settembru, l-iktar dati li għandi. Fejn għamlet seba tenders għan-nom tal-pajjiżi kollha to stockpile fuq medicinali, fuq ventilators, fuq protective equipment, fuq anything illi kull pajjiż ikollu bżonn biex jikkombatti din il-pandemija. Ovvjament Malta gawdit ħafna fil-fatt illi kumpanija diffiċli li tikkompeti ma' pajjiż kbar fejn kumpanija tiddeċiedi il-min għandha t-tati jew le, ovvjament. Allura il-pajjiżi żgħar gawdew ħafna minn dan il-proċess. Kien hemm elementi oħra li saru nafu li fil-bidunet tal-pandemija kulħadd beda jibża, kulħadd beda jagħlaq anke l-borders tiegħu. Il-flights waqfu u anke Schengen pereżempju soffrit għax kulħadd beda jagħlaq l-aeroport u l-borders tiegħu. Kien hemm ħafna nies illi soffrew din this lack of mobility. U għalhekk il-Kummissjoni wkoll daħlet biex tgħin fir-repatriation ta' ċittadini li weħlu jew f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt nofs miljun ċittadin ġew repatriati lejn pajjiżhom mill-Unjoni Ewropea stess u ċirka 80,000 minn barra l-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk minħabba daw il-border closures u hekk konna tnibżgħu wkoll illi ċerti food stocks, ċerti medicinali kienu ħajkun hemm problemi biex pajjiżi jaċċessjawhom u fil-fatt il-Kummissjoni ħarġet din li tissejħa Green Lane fejn dawn il-prodotti li huma neċessarji jgħaddu b'mod iktar speedy sabiex jaslu f'kull rokna tal-Unjoni.
Waqt li qed tirrakonta qed nimxi dan il-vjaġġ niftakar anke elementi ta' dawn l-aħbarijiet u l-prijoritajiet, però nonostante dan, minkejja dan kollu, l-affarijiet oħra baqgħu wkoll mixin minnha tal-Unjoni Ewropea, jisimha r-rabta kemm il-politika ta' tħaddir li konna nitkellmu dwarha l-aspett diġitali, il-kwistjoni tas-saħħa, il-kwistjoni tal-drittijiet u l-ugwaljanza, politika u strateġija fuq aspett soċjali illi wkoll kienet imnedija, politiċi li ħajġu anke komunikativi xogħol ġejjin tal-ugwaljanza, tal-aspett tad-diżabilità, hemm pjan ta' ħidma ta' dan it-tip. Allura ngħid jiena l-kwistjoni tas-semestru, terġa' lura normal xi darba? U xogħol qed ngħidlek mhux tant minħabba l-kunċett tas-semestru, għaliex wieħed irid japprezza illi li kienet xi ħaġa tista' tagħti wkoll ċertu saħħa meta tkun qed tissellef fuq is-swieq internazzjonali anke bħala Ewropa li sa fejna fien l-Ewropa isselfed b'mod holistiku għan-nom tal-pajjiżi kollha u li tkompli s-saħri hemm dak il-benefiċċju qed ngħidlek. Kif mhux nistab il-kompromess, ma kif jiġi bilanċat tit tal-ġranet ilu kellna intervista interessanti ma Leo Brincat minna tal-qorti tal-auditori illi kienet iwissi li stajkunem li bil-Covid ikollok diskrepanzi bejn ekonomiju, bejn pajis u ieħor u kienet jgħid kif jitpoġġa u jiġi kkalkulat il-miżin dwar kif għandhom jittieħdu deċiżjonijiet. F'dan il-każ, kif?
Le, ngħidlek, il-semestru ġie sospiż, jekk tista' nuża din il-kelma, għal din is-sena, fis-sens li l-priorità hija dik li nagħtu l-flus fejn nistgħu lill-pajjiżi fejn hemm bżonn ovvjament ta' recovery u kif ukoll kif għad diġà it-twin transition lejn green u digital. Ma jfissirx li aħna mhux qatt morru lura għal dak li konna nagħmlu qabel. U fil-fatt x'aktarx mis-sena ta' wara nerġgħu nibdew bil-analiżi dettaljata fuq kull qasam, mhux biss ekonomiku soċjali ma' anke governanza u affarijiet oħrajn, u nerġgħu nibdew bil-rakkomandazzjonijiet kif konna nagħmlu qabel. Għattajjeb ukoll u nsejt insemmi li l-Kummissjoni għall-ewwel darba bdiet issella fan-nom tal-pajjiżi. I mean, semmejna li qed tagħmel procurement għan-nom tal-pajjiżi imma għall-ewwel darba wkoll ħarġet bonds għan-nom tal-pajjiżi kollha. U dan għamlitu taħt kappa li tissejjaħ xor li hija support għall-labor market. Ġifieri nafu u nisimgħu ħafna fuq wage supplement schemes. F'Malta u anke kull pajjiż naħseb ħarġet dawn il-wage supplement schemes u l-Kummissjoni ridet tgħin l-gvernijiet biex
min ma setax?
U anke forsi min jista' ma tagħtihom loans b'rata ta' max iktar favorevoli minn dak minn dik ir-rata li forsi joħorġu biha. U ma stess Malta benefikat ħafna x'normalment Malta ikolla rata ta' max pjuttost relativament meta kkomparat mal-medja tal-Unjoni Ewropea ogħla. U ħarġet din l-iskema ta' 100 biljun euro f'loans illi ngħataw lill-pajjiżi u Malta applikat għal 240 miljun euro minnhom. S'issa ħadu 120 miljun euro u t-tieni tranċ ovvjament ħatinata fil-xhur il-ġejji.
Ta' ma resibtu l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa ta' programm il-Balomba Interessanti, jiena bada ġejjem ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-festi t-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.